الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab. Beliau berkata, Sayyidul Istighfar, Sayyidnya Al-Istighfar, dari Syaddad bin Aus, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Qala wa man qalaha minan nar muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minan lail wa huwa muqinan biha فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْبِحْ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي. Dari Syaddad bin Aus, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu istighfar, sayyidnya istighfar adalah kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas perjanjian engkau dan di atas janji engkau apa yang aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alai, aku kembali kepada engkau dengan membawa nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli, dan aku ya mengakui kepada engkau akan dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan ya Sayyidul Istighfar ini di waktu siang dalam keadaan ia yakin dengannya, lalu ia meninggal di hari tersebut ya sebelum di waktu sore, maka ia termasuk penduduk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam dalam keadaan ia benar-benar yakin dengannya, lalu ia meninggal ya sebelum masuk pagi, maka ia termasuk penduduk surga. Dikutip Imam Bukhari di nomor 6306. Akhal Islam azani Allah wa iyakum, ini adalah merupakan doa yang agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Sayyidul Istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Karena ampunan Allah adalah merupakan segala-galanya dalam hidup kita. Dan untuk meraih surga pun harus dengan ampunan Allah. Karena hamba yang tidak diampuni Allah tidak akan pernah bisa masuk surga. Maka akhal Islam, kewajiban hamba adalah minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Ya Rasulullah SAW, ia berkata, ayuhan nas, tubu ilallah wa staghfiru, fa ini atubu ilallah fil yami mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah, karena aku setiap harinya ya bertaubat dan beristighfar ya 100 kali. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan juga dan memerintahkan kita untuk banyak taubat dan beristighfar. Ya Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, dan hendaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubat yang nasuh. Dan Allah melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya. Ya Allah berfirman, kul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saudaraku sekalian, sungguh bahagia seorang hamba yang memperbanyak istighfar dan taubat, karena sesungguhnya ia adalah kekuatan ya untuk hidup kita, untuk badan kita, dan untuk hati kita. Karena Allah berjanji bahwa orang yang banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah akan tambahkan kekuatan. Allah berfirman, wa yazidkum quwwah ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa istighfar yang luar biasa. Bahkan ini sayyidnya istighfar. Yaitu Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau lah Rabbku. Pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Yang berkonsekuensi tentu sebagai seorang hamba ya untuk ya senantiasa siap diatur oleh Allah. Siap ya untuk menjalankan perintah-perintah-Nya. Karena Dia adalah Allah, Rabb kita. Maka ketika kita katakan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Lalu kita katakan la ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Sebab pengakuan bahwa engkau adalah Rabbku tanpa meniadakan yang lainnya tidak cukup. Iya. Kalau misalnya ada orang berkata, ya Allah, engkau Rabbku, tapi dia masih mengakui adanya Rabb selain Allah, maka ini jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan la ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Artinya engkau satu-satunya zat yang berhak disembah. Artinya engkau satu-satunya zat yang berhak ya kami ibadahi. Sedangkan selain engkau, ya Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Iya. Maka ini kalimat yang luar biasa, yang merupakan dakwah para nabi dan rasul, bahkan yang merupakan tujuan diciptakannya manusia dan jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Ku saja. Maka saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW mengatakan, "Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hamba-Mu." Maka kita yakin bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkonsekuensi agar kita hanya beribadah kepada Allah saja. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan bahwa yang kita ibadahi siapa? Itu Rabb kita yang menciptakan kita. Maka kalau kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini, berarti Dialah Allah yang harus kita ibadahi. Karena selain Allah tidak mampu menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu para nabi ataupun para malaikat ataupun bebatuan ataupun yang lainnya, itu makhluk yang diciptakan. Yang menciptakan hanyalah Allah. Berarti konsekuensi kita adalah beribadah hanya kepada Allah. Ya. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Artinya aku menghambakan diriku kepada-Mu. Dan inilah ya akhal Islam, predikat yang tertinggi di mata Allah. sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menghambakan kepada yang lain. Tidak menjadi hamba uang, tidak menjadi hamba dinar, dirham, tidak menjadi hamba dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ya ta'isa abdul khaqafifah, ta'isa wan takas. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya baju. Ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Yang berkonsekuensi berarti kita mengakui adalah hamba yang butuh kepada Allah. Yang senantiasa ya fakir kepada Allah. Sehingga konsekuensinya kita hanya minta kepada Allah. Wa ana 'abduk, aku adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas perjanjian kepada Engkau ya Allah. Apa perjanjian? Perjanjian kita kepada Allah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana." Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam dari punggung mereka. Kemudian Allah mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, benar ya Allah. Itulah perjanjian kita kepada Allah. Ya, yang Allah ambil dari punggung Nabi Adam. Itulah perjanjian yang Allah ambil dari setiap hamba-hamba dan makhluknya. Itu agar beribadah kepada Allah. Namun tentunya, akhi, untuk merealisasikan ibadah sesuai yang apa yang Allah inginkan, tak mudah. Maka beliau mengatakan, ya Allah, aku di atas perjanjianmu sesuai kemampuanku, ya Allah. Ya, karena kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita sebagai seorang manusia ada batasannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Maka semua syariat Allah, semua yang Allah perintahkan, ya, pada dasarnya mampu kita lakukan. Namun subhanallah, saat ada kesulitan yang datang menghampiri kita, ternyata syariat kita memberikan kemudahan. Ya. Maka kita katakan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Ya Allah, aku di atas perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Artinya kita berusaha semampu kita untuk melaksanakan janji tersebut, di mana kita tidak menganggapnya remeh. Kita berusaha untuk sekuat tenaga memegang janji Allah Subhanahu wa taala kepada apa janji kita kepada Allah dan apa yang Allah ambil dari kita berupa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita berusaha sekuat tenaga. Lalu beliau berkata, "A'udzu bika min syarri ma sana'." Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan dosa-dosa yang aku lakukan. Karena ya akhi, dosa itu seringkali menimbulkan dosa yang lain. Dosa itu menyebabkan kita ya terkadang terhina di saat kita sangat butuh. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azan ya Allah ya. Saat kita butuh, ketika sakaratul maut, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita butuh, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dosa-dosa itu akibat buruknya di antaranya menghalangi seseorang daripada meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akibat buruk daripada dosa, Allah tidak lagi mendengar ya doa-doa kita. Akibat buruk dari dosa, ternyata hati kita berpaling daripada ketaatan kepada Allah, atau setidaknya kita berat untuk menaati Allah. Akibat buruk dari dosa, berapa banyak kesialan-kesialan yang akan kita rasakan akhi, di dunia dan akhirat, na'udzubillah. berapa banyak hatinya yang terasa berat untuk mengingat Allah akibat buruk dari dosa. Berapa banyak orang-orang yang akhul Islam yang Allah jadikan hatinya berubah, yang tadinya istiqamah kemudian ia malah condong kepada maksiat akibat daripada dosa. Maka di sini Rasulullah SAW berlindung, a'udzu bika min syarri ma sana'at. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan apa yang aku lakukan. Abu ulaka bi ni'matika alai. Aku mengakui ya kepada Engkau akan nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Subhanallah, pengakuan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan sumber syukur kepadanya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, al-abdu, seorang hamba itu hendaknya berada di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama, mengakui nikmat-nikmat Allah dan senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat nikmat itu ya akhi menyebabkan kita bersyukur kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak mengingat Allah. Ya. Allah berfirman kepada Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku atas kalian. Mengapa Bani Israel disuruh mengingat nikmat Allah? Agar mereka bersyukur kepada Allah, agar mereka tidak lupa. Demikian kita, demikian pula kita kaum muslimin, selalulah ingat nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kita. Jangan sampai kita menjadi kanut, saudaraku, yang disebutkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia kepada Rabb-nya kanut. Kata Al-Hasan Al-Basri, kanut adalah huwallazi ya'uddul masa'ib wa yansan ni'am. Yaitu yang menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat. Nikmat Allah kepada kita banyak sekali tak terhingga. Ternyata nikmat yang sangat banyak itu kita lupakan hanya karena ada musibah 1, 2, 3. Lantas kemudian kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yang selalu kita ingat adalah musibah yang menimpa kita. Lalu kemudian gara-gara itu kita tidak lagi percaya kepada Allah. Lalu kemudian kita menganggap Allah tidak lagi sayang kepada kita. Padahal kalau kita perhatikan dan kita pikirkan dan akal pikiran kita, berapa banyak nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Tapi itulah manusia kanud. Hanya karena 1 musibah, 2 musibah yang Allah berikan kepadanya. Padahal Allah memberikan musibah pun juga untuk dalam rangka apa? Menggugurkan dosa-dosa dia, mengangkat derajat dia, untuk melihat keimanan kita. Maka saudaraku sekalian, ya, maka beliau mengatakan, Abu ulaka bi ni'matika alai. Aku kembali kepada Engkau ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku ya Allah. Betapa banyak nikmat-nikmat-Ku. Kalau kita selalu ingat nikmat Allah yang ini, nikmat-nikmat-nikmat, maka di saat itulah akan menimbulkan ya akhul Islam rasa syukur kepada Allah. Lisan pun akan mengucapkan pujian kepada Allah. Badan pun akan tunduk dan patuh kepada Allah. Abu ulaka bi ni'matika alai. Aku mengakui kepada Engkau ya Allah akan nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Wa abu ulaka bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah kepada-Mu. Maka ampunilah dosaku. Subhanallah. Ya, kita diajarkan oleh Rasul untuk mengakui dosa kita kepada Allah. Betapa tercelaknya seorang hamba yang tidak mau mengakui dosanya kepada Penciptanya. Hamba ini sehakikatnya adalah hamba yang sombong. Hamba yang seakan-akan tidak butuh kepada ampunan Allah. Hamba yang seakan-akan dia menganggap remeh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, mengakui dosa itu sesuatu yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis bahwasanya nanti kelak pada hari kiamat Allah akan wadu'a kanafah, letakkan penutup bagi seorang mukmin ketika Allah hendak menghisabnya. Lalu kemudian Allah berfirman kepada si mukmin itu, ata'rifu dzamba kadza, ingatkah kamu dosamu yang ini, ingatkah kamu dosa yang itu. ingatkah kamu dosa yang itu? Sementara si mukmin terus mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah. Ia mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, qad satartu halaka fid dunya. Di dunia aku telah tutupi untukmu. Dan aku akan tutupi untukmu di hari ini. Berbeda dengan hamba yang tidak mengakui dosanya. Di hari kiamat, ketika Allah mengingatkan dosa dia, dia tidak mau mengakui dosa tersebut. Lalu kemudian Allah menutup mulutnya, mengunci mulutnya, dan menyuruh tangannya, kakinya berbicara. Lalu Allah menghadirkan ya, saksi-saksi, sehingga si hamba ini tidak bisa mengelak lagi. Kenapa? Akibat dia tidak mengakui dosanya di dunia, sehingga di akhirat pun ia tidak akan pernah mau mengakui dosanya kepada Allah. Maka saudaraku sekalian, akuilah dosa-dosa kita di dunia ini, agar kelak nanti di akhirat ketika Allah menghisab kita, mengingatkan akan dosa-dosa kita, kita pun mengakuinya, yang kemudian Allah pun memaafkan kita, menutupi dosa-dosa kita. Wa abu'ulaka bidhambi faqfirli. Ya Allah, aku mengakui akan dosa-dosaku kepadamu, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Karena Allah, hanya Allah lah ya akhi yang mengampuni dosa. Siapapun tidak bisa mengampuni dosa kita, apalagi untuk menanggung dosa kita. Allah, hanya Allah yang mengampuni dosa kita. Pengakuan yang luar biasa. Nah ini subhanallah saudaraku, adalah merupakan sayyidul istighfar, ya, penghulu daripada istighfar, di mana Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan ini di pagi hari dalam keadaan ia sangat yakin, lalu ia meninggal sebelum sore hari, dia termasuk penduduk surga. Dan siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, di malam hari, di sore hari, ya, dalam keadaan ia sangat yakin sekali, lalu ia meninggal sebelum pagi hari, kata Rasulullah, maka ia penduduk surga. Subhanallah. Kita ingin masuk ke dalam surga, maka senantiasalah kita ucapkan ini, sayyidul istighfar. Ikhwatul iman, azan ya Allah wa iyakum. Kemudian beliau membawakan al-mal, hakikat harta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina an kathratil 'arab, walakin al-ghina ghina an-nafs." Muttafaqun alaih. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, akan tetapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Dikutip Bukhari di nomor 6446 dan Muslim di nomor 1051. Saudaraku sekalian, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada kita tentang hakikat kekayaan. Karena kita seringkali memandang kaya itu adalah dengan banyaknya harta. Kaya itu kita pandang dengan banyaknya, ya, apa namanya, rumah dia, perabotan dia, mewahnya mobil dia, megahnya bangunan dia. Ya, itu harta yang, apa namanya, kekayaan yang semu, saudaraku. Bila ada orang yang diberikan oleh Allah kekayaan harta yang luar biasa, rumahnya mewah, megah, mobilnya banyak, tapi hatinya miskin, hatinya selalu merasa kurang, hatinya tidak pernah merasa puas, buat apalah dia memiliki kekayaan tersebut? Wallahi akhal Islam. Sebaliknya orang yang dia hidupnya pas-pasan atau mungkin bahkan kekurangan, tapi hatinya penuh qanaah, hatinya subhanallah selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sungguh inilah hakikat orang kaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, akan tetapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati kita. Kapan kita akan mendapatkan kekayaan hati, saudaraku? Hati kita akan kaya ketika di akhirat, di hati kita akhirat adanya. hati kita hanya menginginkan kehidupan akhirat. Keinginan terbesar hati kita adalah kehidupan akhirat, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita hanya mengharapkan akhirat dan keridhaan Allah, di saat itu ia akan kaya hatinya, dia akan qanaah dan zuhud dari kehidupan dunia. Saudaraku sekalian, makanya sebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat hammuhu al-akhirah jama'allahu lahu syamlah wa ja'al al-ghina fi qalbih wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Siapa yang akhirat itu tujuan terbesar di hatinya, maka Allah akan kumpulkan kekuatannya dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya, dan Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut yang dikeluarkan oleh Tirmidzi. Iya. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Rasulullah mengatakan, siapa yang akhirat itu keinginan terbesar seorang hamba, yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa sholat dengan baik, yang dia pikirkan bagaimana saya bisa masuk surga Allah, bagaimana Allah ridha kepada saya dalam pakaian saya, di dalam ya aktivitas saya, bahkan dia mencari nafkah pun juga dalam rangka mencari ridha Allah. Dia berusaha setiap kali perbuatan dia yang dia pikirkan adalah akhirat dan kehidupan akhirat dan ridha Allah semata. Maka ya akhad Islam, orang seperti ini ya akhi, ternyata Allah berikan kepada dia tiga perkara. Jama'allahu syamlah, Allah akan kumpulkan kekuatannya sehingga kuat sabarnya, kuat ia qanaahnya, kuat ia tegar ia dalam kehidupan dunia dalam menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan, kuat ia tawakalnya kepada Allah, kuat ia keikhlasannya, kuat ia untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena dia mengharapkan akhirat semata. Berbeda dengan orang yang di hatinya yang terbesar keinginannya ada dunia, Allah cerai-beraikan hatinya lemah, sabarnya lemah, ketaatannya lemah, ya, tawakalnya kepada Allah lemah, sehingga kelemahan itu betul-betul menghantui dirinya sehingga ia tidak punya qanaah, dia rakus terhadap dunia. Kenapa? Karena ternyata di hatinya yang terbesar adalah dunia. Sedangkan orang yang ada di hatinya akhirat yang terbesar, saudaraku sekalian. Maka Allah mengatakan, Rasul sabda, jama'allahu syamlah, Allah akan kumpulkan kekuatannya itu. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Kenapa? Karena yang ia harapkan akhirat dan pahala. Dia memandang dunia sesuatu yang sementara. Dia memandang dunia sesuatu yang remeh. Dia khawatir kalau dunia memberatkan hisabnya di hari akhirat. Dia khawatir kalau ternyata dunia membuat hatinya tertipu dari kehidupan akhirat. Maka bagaimana tidak akan menjadi kaya raya orang seperti ini, akhul Islam, yang hatinya berharap akhirat. Subhanallah. Lalu Rasul bersabda, wa atatu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata dia. Makanya pencari akhirat, dunia akan mengikutinya. Kalaupun ia mendapatkan dunia, maka hatinya pun berpaling dari dunia. Pencari akhirat tetap diberikan oleh Allah dunia, sementara pencari dunia seringkali berpaling dari akhirat. Mencari dunia seringkali tidak menginginkan akhirat, bahkan benci kepada akhirat. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW mengingatkan di sini dalam hadis ini, laisal ghina an kathratil arab. Ingat, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinal ghina ghina nafs. Akan tetapi hakikat kekayaan itu kekayaan jiwa. Maka raihlah akhi kekayaan yang hakiki ini. Upayakan semaksimal mungkin agar Allah berikan kepada kita kekayaan jiwa. Jangan yang kita pikirkan hanya kekayaan yang berhubungan dengan dunia? Tidak, wallah. Yang kekayaan dunia itu hanya akan memberatkan hisab kita pada hari kiamat. Kekayaan dunia seringkali menipu kita, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Berapa banyak orang kaya yang hatinya sombong? Berapa banyak orang kaya yang hatinya tertipu dengan dunia, sehingga ia pun cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, memberi karena dunia, tidak memberi pun karena dunia. Berapa banyak orang-orang yang banyak harta kekayaannya ternyata malas ia beribadah kepada Allah. Bahkan ia merasa angkuh untuk meletakkan jidatnya di tanah untuk bersujud kepada Allah. Lupa kalau Allah yang telah memberikan kekayaan padanya. Maka saudaraku sekalian, jadi inilah hakikat kekayaan, bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan hati, karena itulah kekayaan yang hakiki. Ya wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz ya, kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dari apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543, atau bisa untuk menghubungi kami secara langsung di nomor 0218236543. Baik, kesempatan pertama sudah terhubung, silakan di layanan telepon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Nia di Fakfak nih, Pak Ustadz, mau bertanya.
Silakan.
Saya itu, Pak Ustadz, kalau sudah selesai subuh, kan biasanya kan zikir ya, Pak Ustadz. Tapi saya mengutamakan pekerjaan rumah tangga saya, Pak Ustadz. Saya mengurus anak-anak saya. Terus saya melakukan zikir pagi di saat sudah selesai semuanya di ibadah duha, Pak Ustadz. Terus sama juga dengan ibadah asar, dengan zikir petang, Pak Ustadz. Saya kadang melaksanakan di ibadah isya, begitu, ibadah maghrib. Mm-hmm. Karena saya mementingkan mengurus anak-anak saya dulu, Pak Ustadz. Beres semuanya, baru saya zikir, begitu, Pak Ustadz.
Baik.
Apakah boleh? Sama ini, Pak Ustadz.
Satu saja, Ibu.
Oh iya, terima kasih, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, tidak masuk ke sini. Ya, nggak ada suara di sini.
Silakan ya. Ini mengenai zikir pagi dan petangnya itu dilakukan agak siang setelah sholat duha katanya Ustaz, karena menyelesaikan aktivitas yang dilakukan oleh ibu ini hingga selesai, kemudian dia sholat duha, dan kemudian setelah itu dia baru membaca doa pagi, dan juga untuk sorenya juga demikian Ustaz, agak sore pada asar menjelang maghrib baru dia sempat untuk membaca zikir sorenya.
Iya, tentunya kita lakukan sesuai yang kita mampu. Bila memang setelah subuh kita tidak bisa melakukannya, baru kita bisa melakukannya agak siang, silakan kita lakukan. Demikian pula apabila setelah asar kita sibuk karena banyak kesibukan, baru kita baca menjelang maghrib, kita lakukan juga. Yang jelas, ketika di sana ada waktu luang, waktu yang kita sempat untuk berzikir pagi dan petang, ya gunakan semaksimal mungkin. Karena pagi, apa zikir pagi dan petang itu subhanallah ya, demikian pula zikir secara umum memberikan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan hati, ya, untuk senantiasa menjalani hidup ini, menghadapi ujian dan cobaan, bahkan kekuatan juga untuk menghadapi musuh-musuh kita dari syaitan. Maka lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai, yang terpenting banget, jangan sampai kita meremehkan ya daripada apa namanya ya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut.
Ya, baik, sekalian demikian untuk ibu yang bertelepon tadi. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan, masih kami terima di 021 823 6543 yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu.
Silakan Pak Saleh Haji. Iya, mohon maaf Pak Saleh, sebelum dilanjutkan dikecilkan dulu volume televisinya supaya tidak ada suara beberapa kali yang masuk di audionya.
Ya, habis tidur itu kadang-kadang sering terlewatkan begitu. Nah, kalau
saya apa yang terlewatkan tadi?
Yang kalau saya sholat malamnya setelah tidur. Saya sering terlewatkan. Nah, untuk melanggengkan sholat malam saya supaya tidak terlewat, saya merutinkan sebelum tidur saya sholat malam dulu beberapa rakaat yang saya bisa. Nah, kemudian setelah itu saya tidur. Nah, nanti setelah tidur kalau saya bangun saya lanjutkan dengan sholat witir. Nah, kalau saya tidak terbangun saya tetap melakukan sholat malam begitu, tapi tidak ada witirnya.
Sebelum tidur tadi?
Nah, ya sebelum tidur kan saya tidak witir. Nah, kemudian saya tidur.
Iya.
Iya. Setelah itu saya tidur. Nah, setelah tidur, setelah saya bangun saya witir.
Iya.
Nah, kalau saya pun tidak bangun, ya, saya tetap melakukan sholat malam tanpa witir begitu.
Iya, yang tadi sebelum tadi tidur tadi ya.
Ya, saya kan sudah melaksanakan sholat.
Iya, iya, betul. Itu. Berarti tanpa witir jika tidak bangun berarti ya.
Iya. Tanpa witir.
Berarti baik, baik.
Nah, terus nanti kalau seandainya itu dengan cara itu, saya bisa melanggengkan sholat malam saya.
Iya.
Ya, bagaimana dengan cara saya itu? Apakah baik. Benar atau tidak?
Baik.
Nah, terus yang kedua.
Satu saja, Pak.
Ya, malam ini Pak, tentang sholat malam juga. Ini. Kalau saya seandainya saya mengkodok sholat malam saya. Nah, itu jumlah rokatnya berapa ya? Karena sholat malam saya itu tidak tentu jumlah rokatnya.
Baik. Baik.
Nah, pada saat mengkodok jumlah rokatnya berapa yang saya harus lakukan?
Iya. Ya, cukup Pak ya.
Ya, ya terima
baik.
Kasih.
Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.
Yang harus kita pahami bahwa sholat witir lebih ya utama daripada sholat malam. Maka kita lebih memperhatikan sholat witir dibandingkan dengan sholat malamnya. Ya, karena sholat malam semua ulama sepakat bahwa itu hukumnya sunnah tidak wajib. Sedangkan sholat witir diikhtilafkan ulama apakah hukumnya wajib atau tidak. Iya, sebagian mengatakan witir itu wajib. Dan pendapat Abu Hanifah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Autiru ya ahlul Quran." Ya, witirlah kalian wahai ahlul Quran. Juga berdasarkan hadis al-witru haq. Ya, witir itu hak. Kemudian yang perlu kita Bapak ketahui yang kedua Pak, bahwa mengakhirkan witir, artinya sholat witir di akhir malam itu lebih utama jika kita yakin mampu bangun di akhir malam. Tapi jika kita tidak yakin bisa bangun di akhir malam, tidak mengapa kita melakukan sholat witir sebelum tidur, sebagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Maka yang harus kita perhatikan dulu adalah witirnya. Ya, bagaimana saya tidak terluput dari witir. Kalau ternyata kita mampu untuk bangun misalnya jam 3:30 dan kita ada waktu untuk sholat, ya, melebihi witir, baru kita sholat tahajud. Ya, kalau kita bisa bangun jam 3 misalnya, kalau kita bisa sholat tahajud, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita hanya bisa mampu waktunya cuma hanya tinggal 10 menit atau 15 menit, maka kita dahulukan witir terlebih dahulu. Kita cukupkan dengan witir saja misalnya. Iya. Maka dari itu Bapak, ya. Kalau misalnya Bapak sebelum tidur sholat tahajud, kemudian Bapak mengatakan nanti ya, saya bangun di akhir malam untuk witir. Kalau memang Bapak yakin bahwa Bapak akan bisa witir di akhir malam, silahkan lakukan. Itulah yang lebih utama. Dan yang lebih utama lagi, kalau Bapak bisa bangun jam 3 malam dan Bapak sekaligus tahajud. Karena demikian yang ya sering atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, dan tidur lagi di seperenam malam. Itulah ya tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Nah.
Yang kedua, Ustaz, apakah ada kodo untuk sholat malam, Ustaz?
Ada dalam riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, seingat saya, Rasulullah SAW pernah tidak sempat untuk sholat tahajud suatu malam. Maka beliau mengqadanya di waktu duha 12 rakaat. Berarti ya untuk mengqada ya, maka dijadikan genap. Kalau kita misalnya tidak tahajud atau tidak witir, yang biasa kita lakukan witir 3 rakaat, maka kita qada menjadi 4 rakaat. Kalau bisa kita biasa melakukan witir 5 rakaat, maka kita qada di waktu duha dengan 6 rakaat. Ya demikian, wallahu a'lam.
Ya, nah baik, sekian jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya yang pertama dari Lina yang berada di Ciledug, dan penanya yang lainnya mengenai Sayyidul Istighfar, Ustaz. Apakah Sayyidul Istighfar tersebut boleh dibaca saat kita sedang sujud di dalam sholat, Ustaz? Ataukah doa tersebut boleh dibaca kapanpun tanpa terikat waktu? Dan apakah istighfar itu boleh ditambahkan dengan astagfirullahaladzim?
Pertama, sesuatu doa yang telah Rasulullah SAW tentukan tempatnya, lebih baik kita lakukan sesuai yang ditunjukkan oleh dalil. Nabi SAW menyebutkan tentang waktu daripada sayyidul istighfar. Kata Nabi, siapa yang membacanya di waktu siang, ya, dalam keadaan ia yakin, kemudian ia wafat sebelum sore, maka ia penduduk surga. Dan siapa yang membacanya di waktu sore, dalam keadaan ia yakin, kemudian ia wafat sebelum subuh, maka ia penduduk surga. Berarti di sini Nabi SAW sudah menyebutkan tentang waktunya. Maka zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya, lebih baik kita bacalah sesuai yang ditunjukkan oleh dalil. Adapun di dalam sholat, Nabi SAW mengajarkan bentuk istighfar yang lain kepada Abu Bakar. Adalah Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar di saat sholat untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi dhunman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah mendzalimi diriku dengan kedzaliman yang banyak, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini istighfar yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar dalam sholat. Maka bacalah yang ini. Iya. Kemudian ada lagi istighfar setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka ini tidak ditambahkan dengan al-azim. Karena ya demikian dalam riwayat yang sahih, hanya mencukupkan dengan astagfirullah, 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 tanpa ditambahkan al-azim. Iya. Adapun istighfar yang sifatnya mutlak, kapan saja, di mana saja, tanpa terikat dengan waktu dan tempat, boleh kita ucapkan astagfirullahaladzim. Ya, kita minta ampun kepada Allah, silakan kita lakukan. Naam. Allahu a'lam.
Iya, nah, baik. Ya, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian dua pertanyaan yang sama kami telah kami ajukan, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya, Ustaz, tadi disebutkan dalil bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan ke dunia sudah di atas perjanjiannya bahwa hanya akan beribadah kepada Allah saja. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa banyak sekali orang-orang yang ingkar atau kafir di dunia ini atas perjanjian itu? Dan bagaimana juga dengan mereka yang tidak mengenal Islam sama sekali ketika hidup di dunia? Apakah mereka juga masuk ke dalam golongan yang ingkar, Ustaz?
Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan perjanjian itu. Dan perjanjian itulah yang kemudian menjadi fitrah setiap manusia. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nas. Fitratallahi allati fataran nas alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Apa itu fitrah? Itu tauhid. Maka saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah yakum. Untuk mengingatkan perjanjian ini, Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab-kitab suci. Maka siapapun yang telah sampai kepadanya para nabi dan rasul, tapi ia tidak mau beriman dan bahkan mengingkarinya, maka ya orang seperti ini sudah tegak berarti hujah, sehingga tidak ada alasan lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang belum sampai kepada dakwah para nabi dan rasul, dan ia tinggal di suatu tempat yang jauh dari ilmu dan ulama, maka seperti ini bisa jadi Allah berikan maaf, Allah berikan udzur kepada dia. Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan, ya, dengan sanad yang hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yudli bihujjati yawmal qiyamah. Kelak nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya. Siapa empat orang ini? Yang pertama, orang yang buta dan tuli. Yang kedua, orang yang tua dan pikun, tua renta dan pikun. Yang ketiga, orang yang ma'tuh, orang yang ya akal pikirannya terganggu. Yang keempat, orang yang wafat di masa fatrah, kekosongan. Maka yang pertama berkata, ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'a. Ya Allah, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Si tua renta yang pikun berkata, ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'an. Ya Allah, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku tidak paham apapun. Orang yang terganggu akal pikirannya berkata, ya Rabb, ja'al Islam wassibyan yaqdhifunani bil ba'r. Ya Allah, Islam datang kepadaku sementara anak-anak kecil saja melempari aku dengan tai unta. Yang keempat berkata, ya Rabb, lam ya'tini rasul. Ya Allah, belum sampai kepadaku dakwah nabimu. Belum sampai kepadamu rasul. Belum sampai kepadaku rasulmu, ya Allah. Maka Allah pun ingin menguji empat orang ini, kata Rasulullah. Allah mengambil perjanjian dari empat orang ini untuk taat kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyalakan api. Dan Allah memerintahkan empat orang ini untuk masuk ke dalamnya. Siapa yang taat, maka ia masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak taat, maka ia diseret dalam api neraka. Namun apakah ia kekal, hanya Allah yang Maha Tahu. Yang jelas Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Iya. Nah ini jadi akhul Islam, ya, hadis tersebut memberikan kepada kita pemahaman bahwa orang yang ternyata di dunia ini belum sampai kepada dakwah nabi dan rasul, belum paham. Ya. Dia juga tidak tahu kalau ternyata yang dilakukan selama ini adalah kesyirikan, karena dia ya hidup di sebuah tempat yang penuh kebodohan, jauh dari berdakwah tauhid. Maka bisa jadi orang seperti ini diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Allahu a'lam. Nah.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat dari hamba Allah, disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, saya seorang hamba yang banyak melakukan dosa dan dulu mengetahui hukum bahwa hal tersebut tidak boleh, dan saya bertobat kembali untuk tidak mengulanginya. Namun hal tersebut di kemudian hari selalu terulang, dosa tersebut Ustaz, atau maksiat tersebut. Nah, apakah Allah akan mengampuni dosa saya dengan saya mengulang-ulangi, sedangkan saya pun setelah mengerjakan dosa tersebut saya bertobat, Ustaz?
Saudaraku, kita harus betul-betul punya tekad yang kuat tekad yang bulat untuk meninggalkan dosa dan berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang merupakan sebab utama kita jatuh kepada dosa. Maka kalau ternyata sebab utama kita jatuh kepada dosa adalah teman misalnya, tinggalkan ia karena Allah. Kalau ternyata sebab utama itu adalah apa namanya, dosa tersebut lingkungan misalnya, pergilah cari lingkungan yang lebih baik yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Yang jelas saudaraku, kita harus berusaha dengan tekad yang kuat dan bulat ya untuk kita tinggalkan dosa. Sebab saudaraku sekalian, saat kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang, kita bertobat di kali yang pertama, Allah beningkan hati kita. Ketika kita jatuh kepada dosa yang kedua, maka Allah langsung berikan dua kali lipat. Rasulullah SAW sabda, "Idza adnaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, kata Rasulullah, maka akan diberikan di hatinya itu goresan hitam. Fa in taba fa in ada, kalau dia ternyata taubat kepada Allah, saqula qalbu, hatinya kembali bening. Fa in ada zida, kalau ternyata ia kembali ke dosa tersebut lagi, langsung diberikan dua goresan. Kalau dia taubat, bersih lagi, kembali lagi, langsung diberikan empat goresan. Hatta ta'luwa qalbah, sampai akhirnya goresan-goresan hitam itu memenuhi hatinya. Fadzaka ran, itulah yang dimaksud oleh Allah ran dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itulah ran, disebabkan oleh dosa-dosa mereka yang mereka lakukan itu. Memang saudaraku sekalian, tidak ada di dunia ini orang yang setelah bertaubat tidak berbuat dosa, tidak ada. Tapi usahakan jangan sampai dosa yang sama terus menerus. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Memang makanya ada seorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Hasan, aku berbuat dosa lalu aku taubat kepada Allah, lalu kemudian aku berbuat dosa lagi, aku bertobat lagi kepada Allah, kemudian aku berdosa lagi, aku bertobat lagi kepada Allah. Kata Al-Hasan Basri, lah kalau itu sifat ya semua mukmin seperti itu, siapa mukmin yang setelah bertobat tak pernah lagi berbuat dosa? Tidak ada seorang mukmin ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, ya terkadang hari ini dia taubat, besok imannya turun, kembali berbuat dosa. Tapi dia taubat dan istighfar kepada Allah, dan dia bertekad bulat untuk tidak pernah lagi kembali. Dalam waktu lama ia terus berpegang kepada taubat, tapi ternyata suatu saat imannya lemah lagi, kembali ia berdosa. Ya, maka ia kembali taubat kepada Allah. Maka orang seperti yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, dosa, segera mereka ingat kepada Allah, maka mereka pun memohon ampun kepada Allah, dan tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan yang sama itu. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Maka dari itulah ya memang ya hidup seorang mukmin pasti tak lepas dari dosa. Namun sifat yang luar biasa dari mukmin itu selalu setelah berdosa minta ampun kepada Allah, istighfar. Ya, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang sama. Wallahu a'lam.
Nah. Ya. Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali ke kami. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Abu Aisyah di Jakarta Pusat.
Nah, silakan Abu Aisyah.
Baik, Ustaz, mohon maaf di luar tema. Ustaz, pernah kami melihat tayangan YouTube dari Ustaz Abu Yahya bahwa dalam kondisi darurat kita menggunakan boleh menggunakan asuransi kesehatan. Namun apabila seorang itu tidak lebih memilih hukum asalnya, yaitu asuransi kesehatan itu tidak boleh, itu sehingga resikonya si pasien atau si yang si menderita sakit itu bisa meninggal. Apakah itu tindakan itu benar ataukah malah berdosa jika tidak saya tidak mengambil rukhsah itu karena lebih memilih asuransi hukum asalnya adalah haram. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah akhi, disebut darurat itu kalau sudah tidak ada alternatif lain, yang apabila kita tidak lakukan menyebabkan kebinasaan ya pada nyawa kita, pada diri kita. Kalau ternyata kita sudah berusaha untuk cari pinjaman, tidak ada, akhirnya adanya ya hal seperti itu yang tentunya mengandung, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa asuransi seperti itu mengandung ghoror, mengandung keharaman. Dan kaidah dalam syariat ini ma'ruf, ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang sifatnya darurat membolehkan perkara yang sifatnya darurat, apa namanya, membolehkan perkara yang sifatnya haram. Tapi ingatnya, dipastikan dulu darurat ini seperti apa. Jangan kita sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat, tentu tidak boleh. Darurat akhul Islam adalah kalau membahayakan daripada salah satu lima. Itu membahayakan nyawa kita, jiwa kita, atau membahayakan agama kita, atau membahayakan harta kita, atau membahayakan apa namanya keturunan kita, atau membahayakan akal kita. Dan itu pun juga kalau sudah tidak ada alternatif lain. Misalnya kita tidak ada makanan yang halal lagi, sementara di sebuah padang pasir kita kelaparan, kita mendapatkan bangkai, tidak ada makanan yang lain, sementara bangkai hukumnya haram. Kalau kita tidak makan ini bangkai, kita bisa binasa. Maka ini sifatnya darurat. Maka pada waktu itu kita diperbolehkan dalam syariat untuk memakannya, bahkan wajib. Iya. Kenapa? Karena apa, menjaga keselamatan diri kita, jiwa kita lebih didahulukan. Iya. Nah, inilah syariat Islam yang luar biasa, yang memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan. Dan Allah, kata Rasulullah, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsu. Allah sangat suka sekali keringanan-keringanannya didatangi. Iya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, sekarang Zulkhir. Demikian untuk yang bertanya di layanan telepon. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan di 0218236543. Iya. Iya, terputus. Kami berikan kesempatan kembali satu telepon di layanan telepon di 0218236543. Nah, halo.
Telepon 021.
Iya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan saya Yana Pak Ustaz.
Iya.
Dari Bandung.
Silakan Pak Yana. Iya, dikecilkan terlebih dahulu Pak Yana.
Ini, Pak Ustaz, saya kalau dari tema mau bertanya, hukumnya kayak empat. Kalau misalnya kayak 4 bulanan, 7 bulanan buat bulan kandungan, saudara, apakah saya boleh datang atau tidak, Pak Ustaz?
Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yana di Bandung, ditunggu jawabannya.
Apa katanya?
Seperti ada acara 4 bulanan, 7 bulanan, ketika diundang oleh saudaranya, apakah wajib datang?
Bagi wanita yang hamil.
Iya, mungkin.
Iya. Tentunya saudaraku, semua ritual-ritual yang dianggap itu sebagai mendekatkan diri kepada Allah atau dianggap punya keutamaan sementara tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, tidak pula dilakukan oleh salafus saleh, maka ketahuilah bahwa perkara itu termasuk bid'ah dalam agama. Maka kalau ternyata mereka punya keyakinan-keyakinan tertentu dengan 4 bulanan, 7 bulanan, yang mereka anggap itu sebagai sebuah kebiasaan atau adat tradisi, namun tradisi ini mengandung ibadah sebetulnya, sebab mereka lakukan itu karena mengharapkan kebaikan, ya, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan buat si anak tersebut. Maka kita katakan kalau itu baik, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukannya. Kalau itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Kalau itu baik, tentu para ulama yang 4, imam madhab yang 4 pun juga akan mengetahuinya, karena mereka yang lebih alim dari kita, lebih semangat kepada kebaikan. Tapi lihat dalam kitab madhab manapun, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab, tidak akan pernah kita dapatkan adanya pensyariatan, ya, hal-hal seperti itu. Maka yang seperti ini, ya akhal Islam, karena perkara ini tidak disyariatkan dalam agama, bolehkah kita menghadirinya? Boleh, dengan syarat untuk mengingatkan dan menjelaskan. Silakan Anda datangi sambil menjelaskan tentang hukumnya, bahwa yang perkara ini tidak ada syariatnya. Iya. Jika Anda lakukan itu, maka Anda telah melakukan perkara yang bagus, perkara yang agung, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda datang dan Anda diam 1000 bahasa tanpa ada pengingkaran padahal itu tidak disyariatkan, bahkan termasuk kebid'ahan dalam agama, maka seakan kedatangan kita yang menunjukkan akan persetujuan kita, setidaknya kita saling tolong-menolong, atau setidaknya kita meramaikan, ya, hal-hal yang tidak disyariatkan tersebut. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, saudaraku, dan bisa kita benar-benar amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.